Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту в Гомельську область обвинуватив Росію у тим, що вона не виконує домовленості і не здимає обмежуванню на взаємному гандлі. Ён заявіў, што трэба перастаць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах, і калі расейцы не пускаюць на свае рынкі, дык трэба шукаць іншыя вектары экспарту. Як ён сказаў далей, цытата: «У Расіі больш несумленнага стаўлення да нас. Калі Беларус не выбірае газ, ёй прадавляюць штрафныя санкцыі. Дамовіліся пра цану на газ у 150 даляраў за 1000 кубаметраў, а прыязджаюць і гавораць, што трэба плаціць больш». Канец цытаты. З працягам тэмы наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Лукашэнкі, калі б у Расіі скасавалі абмежаванні, якія перашкаджаюць доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак, то нам было б лягчэй на палову. Аднак за гэта расійскі бок прапануе Беларусі падзяліцца сваёй уласнасцю. Кіраўнік краіны заявіў, што ніхто ў цяперашніх умовах нічога прадаваць не будзе. Трэба паціху дыверсіфікаваць экспарт і выходзіць на іншыя рынкі. З чым жа звязаныя такія вінавачэнні з боку кіраўніка краіны на адрас Яхаўрусніка? Кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук тлумачыў.
З тым, што патрабуюць закрыць камерцыйныя актывы ў залог, з тым, што ёсць пытанне пра прызнанне ніжняй сеці Абхазіі, з тым, што ўвогуле Расія павінна быць той крыніцай крызісу, які прыйшоў на Беларусь. Там Лукашэнка мог потым сказаць: «Ну вось, Расія нас не пускае, таму мы вымушаны рабіць нейкія такія непапулярныя меры рэформ».
Паводле Ярослава Раманчука, беларускі бок таксама не пускае расійскія тавары на свой рынак. І гэта адказ на тое, што Расія адмаўляецца даваць грошы без усялякіх умоваў.
Мы бачым такую жорсткую рэакцыю, таму што па газу, напрыклад, цана ў першым квартале 213, па нафті ўжо таксама такой датацыі не будзе. Расійцы не хочуць пускаць беларускія тавары на свой дзяржаўны заказ. Гэта крызіс стасункаў, крызіс той мадэлі, якая была абрана паміж Беларусію і Расіяй. І тое, што прыйшлі чуткі о тым, што будуць будавацца нейкія пункты пропуску тавараў на мяжы з Беларусі і Расіяй, сведчыць пра тое, што праект «Саюзная дзяржава» де-факта падыходзіць да канца свайго лагічнага.
Таксама Лукашэнка звінаваціў расійскі бок, маўляў, той не робіць канкрэтных крокаў па выкарыстанні расійскага рубля ў якасці рэгіянальнай рэзервовай валюты і не дае крэдыту ў 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Паводле маскоўскага палітоліга Андрэя Суздальцава, афіцыйны Менск адмаўляецца інфармаваць расійскі бок адносна планаў продажу вытворчых актываў. Ён мяркуе, што Расія не супраць даць крэдыт у 100 мільярдаў рублёў, але дзеля таго, каб на гэтую валюту перайшоў гандаль энерганосьбітамі. А беларускі бок перайначвае, маўляў, няма рублёвай масы для гандлю.
Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння ў Малдове, згодны з вынікамі парламенцкіх выбараў, прадстаўнікі апазіцыі ўварваліся ў прэзідэнцкую рэзідэнцыю і ў будынак парламенту. Падзею ў Кішыневе мы папрасілі пракаментаваць расійскага палітолага, супрацоўніка Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесара Дмітрыя Фурмана. Ён укладальнік зборніка «Малдова і Расія. Грамадства і дзяржава», які быў выдадзены пазалетась. Дмітрый Фурман параўноўвае цяперашнія падзеі ў Малдове з украінскім майданам 2004 году.
Во-первых, в эпоху Майдана было ясно, кто идет к власти. То есть были фигуры символические, и тогда они были вместе, тогда они были в паре. Ющенко и Тимошенко. В общем, про молдавскую оппозицию так сказать нельзя. Она очень раздроблена. Отношения внутри нее очень плохие, я бы сказал. Она ближе, знаете, вот к нашей московской, российской правой. Там слишком большие амбиции. Второе отличие заключалось в том, что в Украине шел вопрос о, в общем, действительно, там нескольких процентах. То есть было ясно, что приблизительно половина страны и половина страны. Вот такого, мне кажется, тоже нет. Делаем такое допущение, что вот они там получили 35, по-моему, процентов права, я боюсь сейчас набрать. Но это не 35, а 40. Но это не 50 на 50. Это такого тоже не было. И третий момент заключается в том, что майданцы все-таки был очень организованный. Они ничего не громили. Там не было этих вот каких-то безумных вспышек, какие вот сейчас мы видим в Кишиневе. И еще, пожалуй, четвертый момент, что все-таки фальсификация в украинских выборах ну, четко заявляли наблюдатели, западные наблюдатели. Но про СНГ-шных мы не говорим, они всегда совсем согласны. А западные наблюдатели. То есть была поддержка довольно определенная. Здесь, насколько я понимаю, ее нет. Конечно, было бы очень хорошо, если бы действительно, предположим, пошли бы на уступки оппозиции, пересчитали в каких-то там избирательных участках голоса. Это было бы красиво. Но я не предполагаю, что если бы даже сделать сейчас еще раз выборы, что они бы дали результат прямо противоположный.
Гэтак лічыць супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрый Фурман.
Што Расія і Беларусь несумяшчальныя ментальна, пра тое ведалі яшчэ нашыя продкі ў 17 стагоддзі. Уведаюць пра гэта і сучасныя палітыкі, калі прачытаюць кнігі Анатоля Тараса пра беларуска-расійскія вайсковыя канфлікты.
Масковія гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Воіны, захопніцтвы.
Вольную студыю слухайце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёна Менску. Канфіскацыя маёмасці была прызначана ў крымінальнай справе прадпрымальніка, сына ўладальніцы кватэры, які адбывае пакаранне. Усе звароты ў суд пра тое, што ягонай маёмасці ў кватэры няма, былі праігнараваныя. Сам Александр Міленкевіч заявіў, што такія дзеянні чыняць праціўнікі дыялогу з Захадам. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч паведаміў нашаму радыё.
Калі адбываюцца падобныя падзеі, я думаю пра тое, каму гэта выгадна, заўсёды ёсць адказ вельмі просты. Мы не можам сказаць канкрэтных асобаў, але гэта выгадна тым, што супраць еўраінтэграцыі беларускай, супраць зняцця самаізаляцыі, у якую мы папалі апошнія гады. Я думаю, што ёсць барацьба, безумоўна, тых, што за прагрэс, і тыя, што спрычыняюцца стагнацыі.
Нагадаем, сын уладальніцы кватэры, якую на сваё імя арандаваў актывіст руху за свабоду Алексей Кавалец, ад 2006 году адбывае пакаранне. Паводле судовай пастановы, у гэтай справе павінна адбыцца канфіскацыя маёмасці. Судом было даказана, што пакараны не жыў у гэтай кватэры ад 90 году, і ягонай маёмасці ў ёй няма. Ад 2000 году яго маці пачала здаваць кватэру ў арэнду. Спадар Кавалец паведаміў свабодзе, што пасля першага візіту судовых выканаўцаў ён звяртаўся ў суд, каб выключыць са спісу перапісаныя рэчы.
У мяне сведкі былі, якія даказвалі, што вот перавозіцца сталы, ну, уявіце сябе, куча сталоў 11 штук. Не можа больш таго, гаспадыня сказала, што вот это мая маёмасць, это не мая. Ён прыслаў пісьмо з калоніі, што немає ніякай там маёмасці. Все равно яны забіраюць абсалютна ўсю маёмасць, не стаўляючы нават нічога гаспадыня, якой эта кватэра па наследству ад маці засталася. Таму гэта прышлі апісваць нашу маёмасць.
Алексей Кавалец лічыць, што канфіскацыя офіснай маёмасці акт палітычны. Пра гэта сведчыць і той факт, што разам з судовымі выканаўцамі ў офісе з'явілася здымачная група БТ.
Падвалі некалькі раз суды. Калі апісвалі маёмасць, не запрасілі гаспадыню кватэры, але пасля апісання маёмасці судовы выканаўцы праз паўтары гадзіны у панараме яна выступала з дрыжачымі рукамі. Тлумачыла, што гэта не палітычная справа. Знаходжанне сёння БТ тут гаворыць аб тым, што гэта палітычная справа.
Грузчыкі, якіх прывезлі судовыя выканаўцы, абураліся. Яны казалі, што калі б ведалі, куды іх накіроўваюць, то адмовіліся б ад такога аб'екту.
Мы работаем грузчыкам в торговом доме «Восточный». Нам сказалі, надо паехаць там па суду, апісаная мебель, памочь.
Ну, вот сейчас поняли, конечно. Я ж не знал, куда мы ездим, что нам же не говорили ничего.
Я молюсь Богу, говорю, не дай Бог мне, Господи, прости мне душу грешную, что я вот присутствую вот в такой вот, ну, это чисто заставляет работать.
Так бы мы бы не сделали бы это все.
Конечно, нет.
Передавала Любов Лунева.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Десяткі заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакраты ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту, на якія не маюць магчымасці адказаць у тэрміны, вызначаныя чыноўнікамі. Лідары БХД спадзяюцца, што гэта не паўплывае на рэгістрацыю іх партыі. Перадае Валер Каліноўскі.
Одна з заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратія» Галіна Самсонова-Злыбокага учора атрымала ліст, падпісаны начальнікам управы Мін'юсту Алегам Сліжэўскім. Апошні звернуўся да яе як да паважанай Надзеі Пракопаўны. Хоць яе на самай справе завуць Галінай Вікенціўнай. У лісце спадар Сліжэўскі на падставе закону аб палітычных партыях патрабуе адказаць на шэраг пытанняў, якія даказвалі б яе ўдзел у сходзе заснавальнікаў БХД. Але праблема ў тым, што Мін'юст патрабуе адказу да 6 красавіка. А ліст быў падпісаны Сліжэўскім 2 красавіка, і толькі 6 красавіка спадарыня Самсонова яго атрымала. Вось і думае Галіна Самсонова, ці адказваць на гэты запыт. Такіх лістоў заснавальнікі БХД атрымалі дзясяткі, кажа адзін з лідараў новай партыі Павал Северынец.
Перакананы, што гэта не мае ніякага дачынення да юрыдычнага працэсу рэгістрацыі, а менавіта спроба людзей заблытаць. Там парадка 10 пытанняў, хто выступаў, што гаварыў, дзе ставілі подпіс, каго выбіралі. Праз 2 месяцы пасля сходу і праз месяц пасля з'езду людзі могуць блытацца. Іх спрабуюць злавіць пісьмова на нейкіх супярэчнасцях. Напэўна, не ўдалося атрымаць кампрамату падчас аптэлефанавання.
Супрацоўнікі Мін'юсту ўжо тэлефанавалі шмат каму з заснавальнікаў БХД, і тыя пацвярджалі свой удзел у сходах і з'ездзе новастворанай партыі. А вось да самога Мін'юсту датэлефанавацца нялёгка. Спадар Сліжэўскі недаступны, супрацоўніцы ягонай управы нічога не каментуюць. Па нумарах, пазначаных у саміх лістах, адказваюць супрацоўніцы канцылярыі, якія нічога пра змест лістоў сказаць не могуць. Павел Северынец кажа, што апошнім часам заснавальнікі БХД адчуваюць ціск з боку ўладаў і адміністрацыяў сваіх прадпрыемстваў.
КДБ, ідэалагічная вертыкаль і райвыканкамы, палохаюць людзей, шэрагу мясцовасцяў гэта проста поўнае беззаконне, тым, што нельга быць у БХД, што БХД гэта апазіцыя, што ў вас будуць праблемы.
Паводле Павла Северынца, некаторыя заснавальнікі БХД ўжо звольненыя з працы, іншыя застаюцца пад такой пагрозай. Тым не меней, спадар Северынец спадзяецца, што да сярэдзіны красавіка, праз адведзены законам месяц пасля падачы дакументаў, Мін'юст ухваліць рашэнне аб рэгістрацыі партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
Перадаваў Валер Каліноўскі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёну Менску. Галоўны механік кампаніі «Стіф Транс» Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Каўказску ў панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Крэсціна. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулах вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Дзясяткі заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту з просьбай пацвердзіць удзел у заснаванні партыі. А сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемствах на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовыя папярэджанні пра абавязковы ўдзел працоўных калектывах у суботніку 11 красавіка. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачатае слуханне гучнай крымінальнай справы па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудоў аднавяскоўцаў. Перадае Вячаслаў Кулік.
Сёння ў суд трое абвінавачаных мужчын і 21-гадовая жанчына з'явіліся самастойна. Пасля ўмяшання кіраўніка дзяржавы абвінавачаных тэрмінова выпусцілі з-пад варты пад хатні арышт. З журналістамі ніхто з іх размаўляць не пажадаў. Адказвалі ўсе аднолькава.
У адваката спрашвайце. К адвакату ідзіце.
Усе вопросы к адвакату.
Па выніках даследавання пракуратура Гомельскай вобласці дала розную кваліфікацыю дзеянням удзельнікаў самасуду. Сергей Аліферовіч і Ігар Бакарэвіч абвінавачаныя ў групавым забойстве. Александр Петручэння і Таціана Юхневіч у спрыянні забойству. Усе яны сваякі. Першыя двое сваю віну прызналі цалкам, двое апошніх вінаватымі сябе не лічаць. Паводле высновы пракуратуры, у дзень забойства, пасля таго, як Мікалая Макарэвіча выпусцілі з міліцыі, нібыта за адсутнасці доказаў на конт апошняга падпалу, Таціана Юхневіч і Александр Петручэння сачылі за ім на аўтамашыне. Жанчына звязвалася праз мабільны тэлефон і папярэджвала Сергія Аліферовича і Ігара Макрэвіча, дзе знаходзіцца так званы аб'ект. На аўтамашыне Петручэні ўсе чацвёра дагналі Мікалая Макрэвіча, калі той кіраваўся з вёскі Марахорава, зусім не ў Пухавічы, а ў вёску Бялёў. На дарозе і ўчынілі самасуд. Як гэта было, апавядае ў судзе абвінавачаны Сергій Аліферович. Калі мы дагналі яго, маецца на ўвазі Мікалая Макрэвіча, Ігар выйшаў з машыны і стаў з ім размаўляць. Макрэвіч палез за пазуху, у куртцы быў. Можа, ён хацеў нож ці вышрубку якую з кішэні дастаць. Я спалохаўся за Ігара і нанёс Макрэвічу абухам першы ўдар. Аліферович прызнаўся, што ўдарыў і яшчэ адзін раз, а калі навясковец ужо ляжаў, яго ўдарыў абухам і Ігар Макрэвіч. Багажнік аўтамашыны адчыніў Петручэня, каб адвезці забітага далей ад дарогі. Яго завезлі ў хмызняк, які вырас на месцы перасохлага вадасховішча, і з'ехалі. Праз колькі часу ўсе чацвёра на аўтамашыне вярнуліся на месца забойства. Ігар Макрэвіч абліў нябожчыка і падпаліў. У агонь кінулі і цэлефанавую плёнку, на якой забіты ляжаў у багажніку. На судзе абвінавачаныя трымаюцца версіі, што змовы не было, што яны хацелі толькі пагаварыць з Мікалаем Макрэвічам. Шмат якія паказанні, дадзеныя на следстве, яны цяпер адмаўляюць альбо тлумачаць інакш. Сергій Аліферович у прыватнасці сцвярджаў, што сякеру ў рукаве і плёнку пад вопраткай нёс дадому. Другая сякера таксама ляжала выпадкова ў машыне Петручэні, бо ён сталяр. Назаўтра ў суд выкліканы сведкі, іх больш за 30.
Перадаваў Вячаслаў Кулік. Вы на хвалях Радыё Свабода. Ад пачатку лютага ў Беларусі дзейнічае заяўны прынцып рэгістрацыі юрыдычных асобаў і індывідуальных бізнэсоўцаў. У адказных ведамствах заяўляюць, што новая форма спрыяе эканамічнай лібералізацыі. Заняцца ўласнай справай можна практычна кожны ахвотны. Пра першыя вынікі працы прадпрымальнікаў у новых умовах распавядае Ігар Карней.
Сёння прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі падсумоўвалі вынікі двух месяцаў дзеяння заяўнага прынцыпу рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання. Нагадаю, у адпаведнасці з прэзідэнцкім дэкрэтам новыя правілы пазбавілі патэнцыйнага прадпрымальніка неабходнасці абыходзіць процьму дзяржаўных структураў, каб сабраць дазвольныя даведкі і дакументы. На перакананне намесніка міністра юстыцыі Ігара Тушынскага, цяперашнія нормы ствараюць максімальна спрошчаныя ўмовы, каб увайсці ў бізнес.
Максімальна ўпрашчэнне работы государственных органаў, пастаноўка на учёт уже суб'екту не нужна хадзіць на ўзровень інспекцыі, органы соцзащиты для пастаноўкі на учёт. Хто прыходзіць, заяўляецца, на случай получаецца лістка рэгістрацыі.
Начальнік управлення адзінага дзяржрэгістру юрыдычных асобаў і індывідуальных прадпрымальнікаў Мін'юсту Галіна Падразёнак дадае, што ад пачатку рэгістрацыі паводле новых правілаў актыўнасць дзелавых людзей падвысілася істотна і падае звесткі на 1 красавіка 2009 году.
Сведатошная інфармацыя о 236 541 юрыдычным лице, в том числе 148 085 дзейстуючых. Он уже может быть не действующим, но из ЕГЭ еще не исключен по причине находящейся в стадии ликвидации. И информация о 650 тысячах индивидуальных предпринимателей, 261 966 действующих. Декрет вступил в силу со 2 февраля. Регистрация увеличилась в 2 раза.
Адным са станоўчых момантаў распрацоўнікі заяўнага прынцыпу рэгістрацыі называюць роўныя ўмовы для беларускіх і замежных асобаў і суб'ектаў гаспадарання. Аднак экс-міністр знешніх эканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч не думае, што пры знешняй лібералізацыі патэнцыйныя інвестары пацягнуцца ў Беларусь касякамі.
Никогда. Как говорится, обман. То Балтика появится, то, так сказать, ее, то Форд появится, то его уничтожают. И таких примеров масса. Только прозрачное законодательство, а не постановления, указы, декреты, не должны они регулировать. Должна быть нормальная нормативная база.
Один из лидеров предпринимательского руху Виктор Горбачев уличит, что размовы про либерализацию во владных структурах почались от безвыходности. Кризис вымушает шукать разные шляхи, как притягивать сродки.
В течение года будут запланированы определенные указы, декреты и постановления, которые однозначно будут утяжелять условия деятельности предпринимателей. власть в наступление пошла и отступать, в принципе, не собирается. Она взяла эту как передышку для того, чтобы оглядеться, опомниться и проанализировать ситуацию в связи с этим мировым кризисом. Его никто не ожидал, и поэтому сейчас будет немножко пересмотрено отношение к предпринимателям, но все равно с задачей подавления.
Лежить один из лидеров предпринимательского руху Виктор Горбачев. До экономичной темы мы вернемся про полхвилины.
Якія вынікі працы міністра ўнутраных справ Навумова на сваёй пасадзе? Якія прычыны ягонага звальнення? Ці звязана гэта з карупцыяй, ці барацьбой кляну? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячеслаў Грыб і палітычны аглядальнік Александр Фядутов.
Экспертызу свабоды слухайце пасля выпуску навіну. Віцебскі лясгас у выніку крызісу не мае куды збываць сваю прадукцыю. Нарыхтаваная драўніна псуецца, а на Берасцейшчыне ўлады спрабуюць вырашыць камунальныя праблемы з дапамогай бясплатных суботнікаў. Інфармацыю дня збіралі на месцах корэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Запасы драўніны, якую віцебскі лясгас нарыхтоваў зімой, ляжаць цяпер незапатрабаваныя. Прычыны крызіснай сітуацыі тлумачыць Браніслава Станкевіч.
Яшчэ нядаўна віцебскі лясгас паспяхова экспартаваў за межы тутэйшую драўніну, з якой выраблялі будматэрыялы, мэблю ды іншую прадукцыю гаспадарчага і прамысловага прызначэння. Але цягам апошніх месяцаў пакупнікоў значна паменшыла, і назапашаная драўніна трухне на вачах у тамтэйшых работнікаў. Рабочы лясгасу спадар Валеры распавядае, што цяпер асноўны від прадукцыі прадпрыемства – гэта дровы для мясцовага насельніцтва.
Гніёт просто лес, гніёт, который малого заготавливался в том году. Сейчас он лежит на складе, никому не нужен. Даже по себестоимости. Деловую древесину начинают уже резать на дрова.
Галоўны інжынер віцебскага лясгасу Лея Арцюховская кажа, што раней галоўныя прыбыткі прадпрыемства мела з экспарту прадукцыі. Але цяпер і Расія, і шмат якія еўрапейскія краіны за крызісу адмовіліся купляць беларускі лес.
Экспорт вообще практически по сравнению с прошлым годом, процентов на 10-15 только поставки производим. В России сейчас полностью отказалась вообще от лесопродукции. Внутри республики тоже в основном все неплатежеспособные.
Берасцейшчына. Ад сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовае папярэджанне пра абавязковы ўдзел працоўных калектываў у суботніку 11 красавіка. За невыкананне ўлада пагражае штрафамі, паведамляе Анатоль Кругавец.
Обраныючых на сходзе кіраўнікоў галоўны ўрач зональнага цэнтру гігіены Сергей Плескацэвіч заявіў, што суботнікам павінна стаць кожная субота.
А что субботник? Привлекают вас убрать на территории своей организации, где вы работаете. Ну что тут такое? Я считаю, это долг каждого.
Однако шараговые оборановцы выказывают незадовольнение примусом.
Как это субботник узаконен? Давайте узаконим недельник, тыдневик, месячник. И они будут подчас кризису выкористовывать одну працовную силу. Не разумею, что такое субботник. Ну, у Лукашенко каждый день может быть субботник.
Разважае 45-гадовы баранавец Ян Савіцкі. Са слоў суразмоўцы, працаўнікі лакаматыўнага дэпо «Баранавічы» патрабуюць, каб ім выплацілі за працу на суботніку паўнавартасны заробак. Даходзяць таксама звесткі, што чыноўнікі пінскіх прадпрыемстваў камбінату будаўнічых матэрыялаў і рачнога порту Пінск дазволяць удзельнікам суботнікаў забраць з сабой казённыя рыдлёўкі і граблі. У берасці самым добрасумленным і актыўным тутэйшы цэнтр занятасці абяцае невялікае грашовае ўзнагароджанне.
Гэта было паведамленне з Баранавічаў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе корэспандэнт Малдоўскай службы нашага радыё Васілё Батнару. Мы пагаворам пра сітуацыю ў Кішыневе. Таксама ў «Начной свабодзе» рэпартажы з Менскай вечарыны памяці Геннадзя Карпенкі, сустрэчы ў літоўскай амбасадзе ў Менску з нагоды сёлетняга музычнага фэсту «Бітугэза». А ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Валярыны Куставай. І зараз агляд тэлефанаванняў на свабоду, які падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко адправіў у адстаўку міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумова, якога падазраюць у дачыненні да спраў зніклых. Паводле афіцыйнай версіі, падставай для адстаўкі стаўся стан здароўя высокапастаўленага чыноўніка. З гэтай нагоды СМС-допіс слухача «Свабоды» Юрыя Кутузава са Смаргоні. Уладзімір Навумаў казаў, што не ляжа спаць, пакуль не раскрые справу аб выбуху, вось без сну і падарваў здароўе. У працяг тэмы тэлефанаванне слухача.
По Наумову не надо ничего измышлять и выдумывать. Он был верный слуга Александру Григорьевичу и был охранником в свое время, предан до мозга костей. Но изменилась конъюнктура, это надо знать Александра Григорьевича. Он увидел, что милиция там не везде адекватно всегда вела себя. Вот очень просто упустить его в отставку, не обидев ничем, для того, чтобы закрыть все те прогрешения, которые делала якобы милиция, хотя только под его руководством все это было делалось. Но очень удобная форма. Пусть думают, как хотят. Это только Александр Григорьевич такое придумать может. Больше никто.
Сегодня белорусское радио поведомило, что подал в отставку министр внутренних справ Навумов. Причина – погрешение стану здоровья. А что на самой справе сдарилось?
На питание отказывая политолог Александр Класковский.
И со здоровьем у человека всякое может сдариться, но как раз у выпадку Навумова это выкликает удивление, скажем так, потому что именно этот человек на своей посаде демонстрировал железные, так бы мовить, физические кондиции. Тут межволею все ж таки у аналитика возникает думка, что спрацевали иншие механизмы. Один этот летошний сюжет с выбухом на День Незалежности на официйный чего варты. Але самое главное, я думаю, жаданием белорусского кіраўніка потрапить у Европу. А покольки министр Навумов фигуровал у ведомым докладе Фургурыдыса об гучных зникнениях, то вось это прошение об отставце было вельми даречи, потому что не в забаве белорусский кіраўнік хочет еще ж таки примерить европейский фраг.
Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства у Прагу тема наступнага тэлефанавання.
Судя по опросам, большинство наших граждан за то, чтобы Лукашенко пригласили в Прагу. И это вполне справедливо. Он изложит свою точку зрения по основным наболевшим вопросам в связи с кризисом. Но одновременно и должны пригласить и оппозицию. Я думаю, что им есть что сказать и внести свои предложения в связи с кризисом.